krásný dobrý den, zdravím všichni posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýmal ze studia Poděbrady. Tímto vás vítám u takového trošku zvláštního vysílání, jelikož na nějakou dobu to bude bohužel poslední páteční vysílání, takže ostatní pořady ze studia Poděbrady budou pouze v pondělky od 5 do 7 hodin, což se pochopitelně bohužel pro určitou část posluchačů jistě odrazí i na pravidelnosti poslechu Šantyho, ale do budoucnosti o něj určitě nepřijdete. Budeme mít další pořady, jenom ne tak často, jak jste byli zvyklí, takže tímto se omlouvám. Není to samozřejmě pochopitelně nic osobního nebo tak, pouze má časová vytíženost je natolik vysoká, že jsem momentálně nucen pátky vynechat, takže budu nějakou dobu vysílat pouze pondělky. Toť jenom technicky, nyní tě vítám ve studiu a u vysílání. Ahoj Šanty.
Ahoj, ahoj. Zdravím tebe, Jaroušku, a samozřejmě všechny naše posluchače.
Výborně. Ty tam máš u sebe Liběnku, nebo ona se připojí v průběhu, že by nás pozdravila taky?
Ne, samozřejmě předávám jí slovo, může pozdravit také všechny posluchače, i tebe.
Ahoj, ahoj, Jardo, zdravím taky všechny posluchače, moc si vážíme všech, který nyní sedí u počítače a poslouchají nás, že nám věnují svůj čas.
Výborně, já jsem si takhle vozkoušel, jak to bude zvukově, je to v pořádku, jenom poprosím trošku možná Liběnku víc nahlas, jo, jinak to bude v pořádku. A můžete teda začít, my se těšíme.
Dobrá, Jaroušku, takže my začneme. Já na začátek přidám slovo Liběnce, aby nás seznámila s těma dějema, který tady momentálně běžejí a plynou a plynuli a snad doufujeme i plynout budou. Takže já jí přidávám na chvilinku slovo a pak už půjdeme na konkrétní témata, který jsem dal do nástřelu dnešního vysílání.
Takže jo, my jsme tady totiž tady dneska v trošku větším počtu, protože setkávání na Malé Atlantidě probíhají spontánně stále dál, téměř každý víkend nás někdo poctí svojí návštěvou, čemuž jsme my opravdu rádi. A dneska tady vedle nás kousíček 3 metry sedějí jako myšky 3 naši hosti. Já je představím. Především k nám přijel už po druhé, pozor, Martin z Lubu u Chebu, kde nezapře samozřejmě své rodiště, protože Luby jsou proslulé výrobou hudebních nástrojů, takže tam bude určitě aspoň tak každý druhý muzikant. Co, Martine, ozvi se?
Skoro každý první.
Skoro každý první, prej. Bude muzikant, takže to je Martin. Přivezl si kytaru. Takže jak skončí vysílání, tak si dáme pokalíšku a rozjedeme to pořádně. A už se těším, že mi Martin pomůže naladit kytaru na 432 Hz. Tak a bude to snad příjemné. Tak dál tady je dneska s náma Zdenda, což je z Karlových Varů, nebo u Karlových Varů? Kinčpark nad Ohří. Mimo jiné koordinátor svobodného vysílače. Zdendo, ozveš se nám? Aha, tak se zalek. Tak. Pak nám ještě přijel Petr, ten vážil velkou dálku, přijel až z Opavy, musel vyjíždět hrozně brzo ráno a vážíme si, že naši návštěvníci jim není líto tak tolik kilometrů ujet, aby se za náma přijeli podívat. Takže jestli Petře, na nás můžeš houknout? Nevím, jestli to bylo slyšet.
Tak, zvuk nějaký jo, slova ne. Ale taky zdravíme vlastně do celých koutů České republiky a i za Svobodný vysílač jsme moc rádi, že vůbec můžeme zprostředkovávat skrze vás takovýhle setkávání, protože to rozhodně podporujeme a je to skvělý.
Ještě se omlouvám zpátky, tady na mě Martin houknul, že on je ten koordinátor Svobodného vysílače, takže...
Jirka
Zelenky. Tak, dobře, už je. Jirka Zelenky. Tak, jinak jsme obrovsky potěšeni jakoukoliv návštěvou, která k nám přijde. V poslední době asi nejvzdálenější kout, odkud k nám vážil cestu taky, jmenovec Petr, až ze Švýcarska. Přijel, přivezl si stan, ubytoval se, byl u nás 3 dny, vůbec se mu nechtělo jet zpátky a neuplynul ani týden a volá, já jsem měl jet na dovolenou do Maďarska a cestou jsem si to rozmyslel, otočil jsem to a jel jsem radši na Malou Atlantidu. A to už byl najetej asi 500 kilometrů směrem na Maďarsko, jo. Takže ta druhá jízda byla skoro 2000 kilometrů k nám. Takže Petře, pokud posloucháš, zdravíme tě do Švýcarska. Přijel k nám zajímavá osůbka, taky Petr, pro změnu, ten zase z Innsbrucku, takže Petře z Innsbrucku, jestli posloucháš, tak tě zdravíme taky. A koncem srpna, začátkem září jsme tady měli naprosto neuvěřitelný víkend. Protože naprosto neohlášeni, naprosto spontánně neohlášeni, přijeli čtyři naprosto úžasný bytůstky z Moravy, Jirka, Rostě a Šárka, a cestou nabrali takovou zvláštní bytost, který se začíná pomalu jistě mezi ezoterickou komunitou říkat poutník. Říká ti to něco, Jardo, poutník?
Já znám poutníků spoustu, kdo si takhle říkají. Znám takovýho mladšího kluka s delšíma vlasama, hodně astrální cestování, má přednášky, jestli to je on.
Tenhle se jmenuje křestním jménem Radim.
Tak to není on, je jich více poutníků.
No, ale je to opravdu velmi zajímavý, protože třeba tenhle Radim, mimochodem, jestli poslouchá, tak takže zdravíme z Malé Atlantidy, protože tenhle Radim žije velice zvláštní život, kdy v podstatě nemá vůbec nikde žádné trvalé bydliště a putuje, opravdu putuje, spí v kempu, nebo když ho někdo pozve domů, tak spí u někoho doma. Živí se tím, že prodává kamínky štěstí a vlastně dalo by se říct, že je poslem lásky, světla. Je to z něj prostě září, úžasný klid. Je to fantastický človíček a sám o sobě říká, že má za úkol spojovat právě lidi tohoto alternativního myšlení, těch světýlek, kterých je určitě po republice hodně, ale neznají se. A on si dal za úkol, že tyto lidi bude spojovat, že bude putovat. Takže tahle ta čtveřice lidí se u nás sešla. Byl to jeden vůbec z nejnádhernějších večerů, který jsme tady zažili, protože se hrály na kytaru lidovky, do toho bubínky, no bylo to prostě naprosto úžasný. Druhý den jsme dělali rituál, protože tady máme vlastně před chrámem kromlech, neboli kamenný kruh, který jsme si nechali s pomocí techniky, protože jsou to opravdu hodně velký kamenek, s pomocí techniky jsme si ho nechali tam usadit. Už je zasvěcen bohyni Inanně. Tak jsme tam dělali takový rituálek. Já teda osobně na to citlivá příliš nejsem, ale dva nebo tři z těch účastníků mají opravdu velmi citlivý vnímání a říkali, že tam běhali takový energetický pole do určitýho jakoby vortexu víru, že to bylo něco naprosto neuvěřitelného. Takže jsme vlastně, když jsme dokončili rituál, tak jsme si dali naši domácí medovinu, protože medovina vlastně to je nápoj bohů a my si tady medovinu vaříme sami, nebo respektive je to specialita tady Šantyho, který sedí vedle mě. Vaří podle starých magických keltských receptů. Je tam spousta koření všelijakýho a je fakt úžasná, takže každý rituál se vždycky spečetí přípitkem touhle keltskou medovinou. Já nemůžu vyjmenovat všechny, který tady byly, protože tady bylo opravdu tolik bytůstek. Každý nám přinesl dary ve formě různých forem, třeba předali nám určitý poselství, určitý informace a já doufám, že si něco odnesli i oni z Malé Atlantidy, že to byla vzájemná hostina, že my jsme hostili je, ale oni vlastně hostili i nás. Prostě Nezažili jsme tady zatím nikoho, kdo by tu úžasnou atmosféru, která tady je, nějakým způsobem naboural. Trošku, jediný trošku problém byl hned na začátku těch setkávání, kdy jsme se vlastně na vlastní oči setkali s problematikou, kterou možná některý posluchači znají, jmenuje se to Morgellony. Opravdu jsme měli možnost u jedné návštěvnice tuhletu strašnou nanotechnologickou věc prostě vidět na vlastní oči. A musím říct, že to není vůbec příjemný pohled a člověk si musí říct, co ještě, jako, jo, co ještě na nás prostě ta elita, ty mocní budou zkoušet, či nás budou snažit se ovládnout, to už prostě je za hranicí jako jakýkoliv snesitelnosti. Jo. A my jsme tady právě chtěli mluvit o těchhletěch věcech, o tom, co na nás ty mocní zkoušejí, jak se proti tomu bránit. Já jsem při jednom vysílání vyjmenovala, nebo tak trošku jsem se pokusila o analýzu těch všech věcí, kterýma nás vlastně ty mocní ovládají. A teďka k tomu přichází ještě další věc, a to je umělá inteligence. A takže jsme plynule vlastně přešli do toho tématu, který bylo avizováno, a na to si připravil tady nějaké věci Šanty, protože jsme se od našeho zdroje dozvěděli nové informace, co se týče umělé inteligence, takže já bych mu teďka předala slovo, aby to posluchačům vysvětlil.
Tak já ti, Libinko, děkuji. Děkuji ti za úvod, děkuji, že jsi tady odřejmila to naše setkávání, ty úžasné chvilky, které tady jsou, za které jsem neskutečně vděčnej, a všechny návštěvníky, kteří tady byli, kteří tady jsou a kteří tady doufám i dále budou, vítám a těšíme se na ně. Pravda je, že za tu dobu jsme tady viděli spoustu pozitivních věcí, spoustu pozitivně nalazených vypůstek, ale samozřejmě začali jsme vnímat i ty polaritní věci, to zrcadlení ve formě právě konkrétně těch Morgellonů, chemtraceů, a najednou jsme si uvědomili, že oni to nejsou žádný konspirační teorie, dokud prostě to člověk nevidí na vlastní oči doslova, že ty věci jsou reálního charakteru, tak se tomu to naše vědomí prostě spíná uvěřit. Opravdu je to něco velmi zvláštního, když jste schopni si něco dát pod mikroskop nebo nazvětšovat a zjistíte, že ono to tam se nechová jako nějaká biologická hmota, ale že jsou to různý, dalo by se říct, špagátky, vlákínka, který se chová jako parazit v lidském těle, a ta imunita lidského těla s tím má velký, velký problém. Většinou se to chová jako hnízající vředy, z kterých vytejká hnis, a současná lékařská věda vám řekne, vemte se na to prostě nějaký antibiotika, teď je to prostě něco. Ne. Ono je to prostě na trošičku jiný úrovni a obávám se, že do určitý míry tyhle ty věci máme v sobě všichni. Někteří v aktivní a někdo třeba v neaktivní formě. A je důležitý k tomu zaujmout nějaký osobní stanovisko a netvářit se, že tyhle ty věci nejsou, protože tady každý logicky uvažující člověk si dá jedna a jedna dohromady, a jestliže jsou tady nějaké nanotechnologie, které už bez vostyku na nás pouští, jaký to má smysl, jaký to má význam, jaký je účel toho kroku samotné, to vždycky se říká, že účel je svatý, že? No a ve finále potom vám vypadne, že když se podíváte okolo sebe, projdete se Prahou a vrážíte do lidí, kteří mají zabořený oči do iPadu a do všech možných elektronických věcí a nevnímají ani nad sebou nějaký slunce nebo modrou oblohu, že tady začíná být velký atak umělé inteligence na, dalo by se říct, na mnohých úrovních, které nám zasahují do lidského života. A nejvíc, snad nejmarkantnější forma je na našich dětech, kdy já třeba osobně si vzpomínám, přece jenom už jsem staršího ročníku, jsme vyrostli prostě venku, lítali jsme, byli jsme z potoku, jezdili jsme bez přírod, byli jsme živí. Jo? Ale dnešní děti nevnímají pomalinku, že by byla někde nějaká venku příroda. Málo který z těchto, nechci říct, závisláků, protože bohužel ono až to do nějaké závislosti začíná nastupovat, kdy ten človíček si říká, já na tom nejsem závislý a přesto toho tráví 2, 3, 4, 5 hodin, nedokážou se od toho otrhnout a co si to s nima dělá. Na druhou stranu knihu nevemou do ruky, ta kreativita přirozeného charakteru je tady v těch dětskách docela zabíjena a myslím si, že je to cílený tak právě na tuhletu mladou generaci, kterou máme okolo sebe, kde my jako takzvaně dospělí bytosti jsme nejvíc zranitelní právě skrze ty děti. A já osobně sice chápu, že ta současná technologie okolo nás nás bude doprovázet v tom životě, že bychom ji měli do určitý míry určitě využívat. Konec konců proto dneska si můžeme povídat díky té technologie tady na rádiu, ale vždycky mám na paměti slovo, který mi říkal, když jsi můj učitel, dobrý sluha, zlý pán. A toto se dá projevit a projektovat téměř do všech oblastí lidského života a ta závislost na té technologii jako takový, kdy se odtrhujeme od matky přírody, kdy pomalinku už nevíme, co to je opravdu šlápnout bosou nohu do trávy, utrhnout si pampelišku, přivonit krůži, jo, kdy nám do cesty staví lákadla virtuálního světa, virtuálních životů, technokratické společnosti. Já z toho mám popravdě řečeno, já to prostě hrůzu. Já prostě jsem vděčný za to, že jsem měl dětství, který jsem měl, že jsem opravdu mohl bosky běhat venku, lítat s klukama, prostě opravdu si hrát ve svém věku tak, jak mi bylo umožněno a jsem za to neskutečně vděčný, že ta doba tady byla. A trošku se hrozím z toho, že ta současná generace těch dětí je od tohoto trendu cílevědomě prostě odpoutaná a svázaná právě různou technologickou záležitostí, která notabene má přímý vliv na vědomí lidské bytosti, protože samozřejmě mnozí z vás vidí, že více jak 10 minut třeba telefonu v blízkosti hlavy ozáří váš mozek velmi krátkýma vlnama, na kterých to je nasazený všechno a je to velmi zhoublený záření. Mám z toho strach, kam to všechno spěje. A pak, když si to propojíte s tou nanotechnologií, kterou na nás sypou, tak si říkám, jaký to má smysl? Snaží se v nás nabudit postavy, nějaký částicový mnohatvary, nějaký mikročipy tímhletím způsobem, nebo jakým způsobem, co ještě na nás budou dělat? Oni nám zdevastovali životní prostředí, pomalinku vyhubili včely, máme tady dezorientovanou přírodu, zvířata, rostliny, do toho se tady transformuje planeta, vzniká tady obrovský chaos a zároveň si říkám, furt máme naději, furt máme šanci sami se sebou něco udělat a na úrovně jedince, byť aspoň na chvilku, já doporučuji prostě vrátit se do té matky přírody, obejmout ty stromy, projít se těma bosýma nohama v té trávě, nadechnout se, otevřít ty dlaně, otevřít se tomu slunci a říct, matko, jsem tady a něco ti vrátím, aspoň část sebe sama, že jsi mi dala možnost tady s tebou být, tak to prostě vnímám. Aby jsme nebyli přímo prostě napojení jenom na tu technokracii, kdy z toho cítím obrovský nebezpečí pro nás všechny, že za 30 stříbrnej prodáme vlastní duši. Nevím, třeba to cítíš jinak, ale ta umělá inteligence je totiž nejenom v této formě, ale ona se podle těch posledních informací nasune do známého vesmíru ve formě konkrétního vlnění a podle těch informačních zdrojů už v současné době dokonce pohltila mnohé sluneční soustavy, který nejdřív násilně prostě zotročila a pak je pohltila. A já doufám, že nejsme další na řadě a že lidský vědomí, který dostalo obrovskou šanci právě touhletou výjimečnou dobou, byť na úrovni jedinců, kteří chtějí něco řešit, s tím něco udělat a že opravdu se potročit touhletou šíleností prostě nenecháme. Že máme v sobě ten aktivní potenciál práce lidského vědomí, tvorby vlastníma myšlenkama a tohleto pozlátko, ten balast, který nám je nahrávaný, že opravdu bude dobrým sluhou, nikoli zlým pánem. Já ti na chvilku předám slovo, protože tenhle ten názor bych chtěl s tebou částečně konzultovat, protože mám dojem, že se nebudeme slyšet delší dobu, než zase se spojíme a ten názor by mě docela jako zajímal.
Já mám vlastně úplně přesně chci navázat na to, co jsi teď říkal z praxe, která se týká vlastně dnešního dne, kdy jsem ode mě odvážel paní, co byla u mě na terapii a jako na léčení a to jedno. A vyjížděli jsme odsaď vlastně z bytovky, kde jsem strčil čumák vlastně do silnice, abych se mohl rozjínout doleva doprava, protože tady nejsou chodníky, bohužel ještě zajištěny v téhle vesnici, kde bydlím. A napravo šla taková slečna, já bych to typoval kolem 14-15 let, ono dneska těžko hádat holkám, kolik jim je, protože ta vyvinutost přece jenom je trošku jiná. A měla v ruce telefon, na uších takový, ne takový ty pecky do uší, ale takový obrovitánský sluchátka bezdrátový a koukala do mobilu. A šla celou dobu vlastně jakoby směrem k tomu, já jsem tam dával přednost autu, takže jsem nevýžděl do té silnice a koukal jsem právě na tu slečnu, ona měla úplně naprosto bezduchej výraz, jo. I když se smála, což aspoň jako jsem měl za dobře, ale měla takový, jako jak když ji někdo prostě vtiskne nějakou masku do obličeje, který vrazil nějaký výraz takového tupého úsměvu. A prostě šla a už z té dálky jsem jí vnímal, že jo, projelo auto, teď říkám, nechám projít i slečnu. A slečna si nevšimla, že tam stojím a v podstatě mi nabourala do auta, téměř, musela ho obejít a v tu chvíli, kdy ho obešla, tak pokračovala hned jakoby kolmo tou silnicí. I když jsem měl zaplej blinker, i když bylo očividný podle nastavení auta, kam směřu, tak vlastně ten člověk byl úplně mimo, protože kdyby člověk přemýšlel logicky, tak zastaví, nechá auto projet, anebo projde a pak zastaví, protože ví, že to auto pojede. Jo, ale tahle slečna prošla, aniž by si mě vůbec všimla v podstatě, nebo mě zaregistrovala na poslední chvíli, ale vůbec na mě nereagovala jakoby změnou nějaký grimasy nebo očí, prostě opravdu, jak kdyby obešla něco neexistujícího. A tím, že vlastně kontra jakoby šikmo přecházela tu silnici, kdybych já se rozjel jako normální řidič, asi tak jsem jim prostě přejel. Samozřejmě jsem jim viděl, jak jsem to neudělal. Jo. Ale tohle mi přišlo takový hodně zajímavý. Na druhou stranu úplná třeba pro někoho banalita, co mi vlila obrovský jakoby optimismus dožil, bylo nedávná fotka na Facebooku, co kolovala nějakého našeho nového ministra zdravotnictví, já moc se o to nezajímám, ale nějaký vědomí o tom mám, a dával tam fotku toho, jak se nechává očkovat proti chřipce. Jo. A bylo zajímavý velice, že tohle bylo zveřejněné na jeho soukromém profilu, tudíž z nějaký logiky předpokládám, že tam má svý známý nebo svý kamarády, že si prostě nebude do toho svého osobního soukromého facebookového profilu přijímat lidi, jako, který do něj budou nějak rejpat nebo prudit, jo, že je bude nějak odstraňovat. A pod touto fotkou bylo opravdu v tu dobu, kdy já jsem to čet, kolem 200 komentářů. A já jsem se schválně podíval na jeho profil, schválně jsem si rozklikl ty komentáře pod tou fotkou. A opravdu, jak jsem to projížděl, tam nebyl ani jeden jediný komentář, který by něco podobného schvaloval. Buď tam byly informace ohledně toho, že potřebuje asi zřejmě podporu farmaceutického biznisu, nebo typu, že takovýhle zmetek by si do těla určitě nepích, takže to jenom kamufluje tady tu jakoby scenérii toho, jak je to tam na aranžování těch několik fotek, jak ho jakoby píchají, jo, a podobně. Což mě opravdu paradoxně vložil obrovský optimismus v tom smyslu, že už tuhle reakci na podobný dějství ohledně očkování je potřeba vnímat u lidí z určitého úhlu pohledu uvědomění. Jo? Že už asi nějak řečeno, jako nežerou tu propagandu, nebo to, že je nám to k něčemu. A tam, říkám, nebyl jediný člověk, kdo by na to reagoval v nějakém slova smyslu, jako jo, taky jdu zítra, nebo bylo to fajn, těším se na to. Pak tam samozřejmě se prolíjely komentáře typu jednou jsem se nechala očkovat, 14 dní jsem pak trpěla jako nikdy a podobné věci. Což zase na druhou stranu mi vlívá právě to pozitivum dožil, že už ta většinová populace, takový ty částečně okrajové věci, které nás manipulují a samozřejmě pochopitelně nám ublížují a zotručují nás v nějakém slova smyslu, už prostě ty lidi nežerou. Sice to neprojevujou, ještě se třeba za ten názor styděj, nebo se bojí to jako říci nahlas, anebo to nějak jako jo, postavit se za to, ale už jsou si toho vědomi. Takže to si myslím, že tohle takový maličkosti, co mě zarazily třeba opravdu jenom během těchto dvou dnů.
No, buďme rádi, že jsou takový pozitivní maličkosti, protože od těch maličkostí se pak otvírají větší věci, že jo. Ono to pak dostane určitý efekt sněhový koule a to lidský vědomí z těch 10-20%, který se rozsvěcej, se začne transformovat do toho širšího davu, že ten širší dav s některýma věcma začne rezonovat například s tím očkováním, což je velmi dobrá informace, kterou tady prezentuješ a buďme rádi, že to lidský vědomí se tímhletím směrem posunuje. Jo. A já třeba osobně nejsem víc jak 15 let očkovaný na tetan a nikdy už tam nepůjdu. Neshledávám to vhodný pro svý tělo a v tomhle okamžiku prostě já rozhodu o svém životu a až to bude potřeba, tak téhleté služby využiji, ale nenechám se spacifikovat, že mi tam k tomu přidají nějaké balastové věci, tak jak běžně do těchto farmaceutických záležitostí se dávají. Prostě neshledávám, i když je na to daný zákon, prostě nesouhlasím s tím a v rámci svého života já tímto způsobem jako prostě se projektovat nebudu. Takže já opravdu 15 let nejsem očkován tetanem, za těch 15 let jsem neutrpěl žádnou vážnější újmu na zdraví a nemyslím si, že teda by to bylo přínosem pro můj organismus, takže co se té farmacie týče, tak jsem k tomu velmi, velmi opatrný. U doktora jako takového jsem pouze, když mám nějaký úraz, očividně, což se tak někdy stane, ale že bych tam cíleně za něma chodil, tak v žádném případě to radši dám přednost čajím, bylinkám a tak dále. Jo, takže tohle to, co se týká té farmacie. Ale navážu zpátky na tu umělou inteligenci, ono to všechno vlastně se vším souvisí. Protože vem si podprahový signály, ať je to televize, ať je to rádio, ať je to cokoliv, ono nás to zavlcuje ze všech stran a to naše vědomí nám nějakým způsobem podsouvá na kolej, kde bychom neměli být doma. A já nevím, jak ty, ale u nás třeba pomalinku 8-10 let nemáme televizi a jsme bez toho živí. Ty zásadní informace, které chceme, si prostě získáme díky internetu a volím volný čas a ne prostě to podprahový bubnování, který ve většině rodin v této zemi prostě je, tak prostě u nás tady není. To je jedna z věcí. Druhá věc, o které se nemluví, je, že ta umělá inteligence, kterou my tady prezentujeme ve formě telefonu, iPhoneu a kdo ví čeho, to je až ten následek, ta důležitá informace, že to je určitá forma vědomí, který podle informací nepochází z tohoto známého vesmíru. A tím pádem je schopná se až asimilovat do fyzických nosičů jako takovej, který dokáže svým způsobem ovládat. A dokonce se říká, že například reptilidní kultury už mají v sobě i zabudované částicové bloky nanotechnologického charakteru, které jsou pod vlivem do určité míry pravděpodobně této inteligence, která by se dala říct, že má úplně jiný charakter než nějaký plus minus. Prostě je to něco, co sem vniklo do současné známé reality. A tenhle ten problém se netýká jenom naší dimenze nebo našeho prostředí, ale podle těch informací, které jsem dostal, tak tenhle ten problém je rozšířený prostě multispektrálně a momentálně i v těch nejvyšších evolučních kruzích současného známého vesmíru si s tím takzvaně česky řečeno lámají hlavu, co se s tím dá dělat. A myslím si, že ta pozitivní informace je, že ten boží zákrok v rámci toho našeho multiverza pracuje možná proto na těch energetických polích v současné době, aby mohlo třeba dojít, říkám třeba, k tomu slunečnímu pulzu, že to pomyslný EM pole, který to vyvolá, bude mít charakteristiku vynegovat všechny tyhle ty neživý inteligence, neživý, rozumějme, ne biologického charakteru, ať už reptilidního, insekticidního anebo humanoidního charakteru, ale prostě to, co je jakoby technokratický ve smyslu propojení biologické hmoty s organické hmoty s technickým prvkem, že by z toho vzniknul jakýsi až kyborg. Myslím si, že tohle to je problém, který se řeší nejenom teďka v rámci našeho současného reálného prostředí, říkáme tomu klidně třetí dimenze, ale podle těch informací tato problematika je bohužel obsažená i ve vyšších frekvenčních pásech a jeden z těch nástrojů právě by měl být právě ta možná změna frekvence díky slunečnímu pulzu, kdyby tato inteligence, která tady nemá co dělat, by byla tímhletím božím zásahem, chceš-li to takhle Jardo nazvat, vynegovaná. Jo? Takže já bych to viděl, aby jsme se toho nebáli, protože okolo sebe docela slyším a Ježíš Maria a co to s náma provede. Zem tady byla vždycky, ať už si soudobá věda je jakákoliv, tak zjišťuje, že ten život na této planetě vždycky za poslední miliony let dostal nějakou charakteristiku a někam se posunoval. Čili já osobně si nemyslím, že život v té formě, jak ho známe, by tady zanikl, v žádném případě. Ale myslím si, že to je určitá božská pomoc pro život jako takovej. Život jako takovej, nejenom pro lidskou bytost, aby nás ochránila od tohoto zhoubného vlivu. To je můj osobní názor.
Ale možná, Šanty, ještě bychom měli taky říct to, že bychom neměli spoléhat, že ten sluneční plus to za nás všechno prostě vyřeší a my si dáme lehárko. Já to vůbec ne.
To určitě máš pravdu, Libinko. Já samozřejmě k tomu navazuje druhý téma, to je Argentum Astrum. To je určitá biologická esence, kterou máme ve svých tělech zhruba asi 4 milionů let. Při poslední modifikaci lidského genomu se tenhle ten zázračný kousek povedl Anunnaki Nephilim a od té doby tady běží tuším asi 22 mimozemských programů, který mají hlavní cíl vlastně zjistit, jak to funguje, jak se to dá extrahovat, jak se to dá vyrobit. A za ty tisíce let se dá říct, že stále tápou svým způsobem ve tmě, že je to tak něco specifického, že to zatím ani ty nad náma dost dobře neumějí pochopit, k čemu došlo. Proč o tom mluvím? Tato bioesence je daná nám lidem, pravděpodobně jako unikátní v tom, že je jedinečná na této planetě a my ji máme v sobě. Máme ji velmi potlačenou, tak jako máme potlačený celý endokrinní systém a celou vlastně energetickou čakrovou soustavu, kdy třeba první čakra nám jede na nějakých 40%, to je to cílený krok. Šišinku máme zavápněnou cíleným způsobem, ať už chemizací chlor a podobně. Jo, takže my nemáme konkrétní tu otevřenou propojku do těch vyšších sfér, dalo by se říct, do toho božství, protože ta šišinka přále nám doslova sežere každý den 80% naší vitální energie lidské bytosti a přitom je veliká jako palec. Takže pak si říkejme, jak takhle velký orgán je schopen spotřebovat obrovský penzum naší biologické a vitální energie, a my ho vlastně pořádně ani neznáme. A tyhle ty esence jsou vázané na endokrinní systém a samozřejmě jsou různé možnosti, jak do určitý míry navyšovat tuhle tu esenci, protože ona má zvláštní potenciál, protože mimo jiné otvírá i určitý paranormální schopnosti lidského vědomí, zvyšuje vitalitu, prodlužuje život a tak dále a tak dále. Čili i ti, kteří by chtěli o tomto problematice se dozvědět trošičku více o Argentum Astrum, protože to je mocný nástroj, který dokáže svým způsobem člověka takzvaně pozvolna, jak já říkám, katapultovat do jiných sfér vědomí. A pak, když nám byli, ať už třeba nedobrovolným způsobem dán, tak si myslím, že by bylo dobré ho adekvátním způsobem využít, když už ho máme. Jo? Jestliže tady okolo nás je docela tlačenice, aby zjistili, jak to v nás funguje, tak by bylo docela rozumné s tím začít pracovat a brát to jako určitý katalyzátor našeho duchovního vzestupu, což opravdu katalyzátor je. To Argentum Astrum se, jak možná mnozí z vás víte, přináší mitochondriální DNA po ženské linii, a čili jsou to naše bohyně, které jako dárkyně života v podstatě ten jedinečnou esenci rozšiřují dál do lidské populace a měli bychom do určitý míry jim za to dávat hold, protože my jako muži jí máme právě díky ženám. A to, že jí máme, by mělo být i naším krédem se o tom něco dozvědět a něco s tím udělat, protože ten vývoj osobní bytosti směrem jakoby do vyšší rozšířenější sféry vědomí chceme jako jedinci udělat. Takže to je k tomu Argentum Astrum, k tomu věznému ohni. Jinak z historie, abyste o tom trošičku si mohli pohledat nějaké informace, tak pak, když se začnete trošičku vrtat v Anthony Parksovi a jeho příkladech somerských tabletů, a tak o těch záležitostech se tam dozvíte mnohem, mnohem víc. A je to v současné době podle mě jeden z mála zdrojů, kde bych řekl, že ty informace jsou velmi ryzího charakteru. Takže to je jenom pro doplnění, abyste viděli, pro ty, kteří budete se chtít o tom, co si dozvědět něco hloubš, abyste byli trošičku v obraze, odkud fouká vítr, a že to je velmi stará záležitost, která je tady projektovaná v lidském vědomí a my tu povědomost o tom máme zhruba asi 5000 let. Jo? A samozřejmě ono ještě by bylo zajímavé tuhle tu esenci propojit s monoatomickým zlatem, který začali v současné známé civilizaci doslova vyrábět ve větším množství zasvěcenci mysterijních egyptských škol v době Tutmosise III., kdy se založilo tzv. Bratrstvo bílé barvy, právě na paměť výroby monoatomického zlata, který právě s Argentem Astrem měl ještě vyšší transformující schopnosti lidské bytosti. Nevím, do jaké míry v současné době Argentum Astrum v rámci světa se dá normálně vyrábět. Vím, že to dokážou alchymisté, ale současná technologie se k tomu staví, že už někde v Americe se k výrobě chystají nebo dokonce už ji dělají. Jsem k tomu trošičku skeptický, protože ty znalosti, které jsem o tom jakoby nastudoval, co se starého Egyptu týče, toho doby toho Tutmosise III. A vůbec celý té dynastie toho řádu Tutmos, tam byl jeden, dva, tři. Byla to velice zajímavá, silná vlastně vládnoucí rodina a ty objevy, které a nejenom objevy, ale i odkazy, které z té doby vychází směrem k nám, jsou neuvěřitelného charakteru a právě proto by bylo dobré i tímhletím způsobem na sobě trošičku pracovat. Takže ty informace, které se sem dostaly díky zasvěcencům ze starého Egypta, mají hlavně co říct našemu národu. Jsou tam odkazy velmi starého data do různých tematických okruhů. A bylo by hloupý, když ty možnosti jako národ máme, tyhle ty odkazy nevyužít. Jsou to neuvěřitelné věci a vzhledem k tomu, co se děje okolo nás, tak si myslím, že tyhle ty věci stojí za to, aspoň na úrovni jedinců, otevřít, začít s nima pracovat, aby jsme jakoby lidské vědomí či civilizační vědomí mohli začít vibrovat trošičku jiným způsobem, než se okolo nás na té planetě Zemi prostě projevuje. Binko, máš tomu co dodat? Já jsem musím
napít. No, možná bys Šanty mohl říct ještě nějaké informace, které se k nám dostaly, jak velký zájem je o Argentum Astrum, který produkuje naše lidská civilizace snad jako jediná v galaxii. My jsme naprostý unikum a rarita v tomhletom smyslu. Tak jak to zajímá třeba naše mimozemské kolegy nějaké a co dělají pro to, aby to Argentum Astrum získali a hlavně proč ho chtějí získat? To by možná posluchače zajímalo.
No, já jsem na začátku téhleté problematiky řekl, že to byl necílený zákrok, víceméně náhodný objev Anunnaki Nephilim, který tady určitým způsobem provedli s lidskou bytostí, speciálně Ninsursak, jako je jejich hlavní genetička. Nicméně důležité je, že ten efekt toho Argentum Astrum má opravdu obrovskou potenci. Já ji nechci tady ze široka rozebírat. Důležité je, že tu potenci samozřejmě všechny ty inteligence, které okolo nás teďka tady docela mají naplno, tak si ten vývoj a výzkum tady běží paralelně vlastně několik stovek tisíc let, ty nejstarší, a všechno se to točí okolo výzkumu lidského genomu. A dostali jsme informace, že lidská bytost na této planetě jako skutečný andělský kmen má zhruba miliardu obyvatel. Čili proto v ezoterických iluminátských kruhách se říká držte zlatou miliardu a podobně. Nebudeme to dál rozebírat. Podstatný je, že se k nám dostali informace, že určitý frakce mimozemců chtějí prostě v době konvergence, v době zestupu si prostě protáhnout nejenom ty vědomí, ale i fyziologické tělo. Protože fyziologie našeho tělíčka je docela zvláštní, protože my pracujeme na v současné době asi 8% DNA, zbytek máme v nějakém spícím stavu. Nicméně vždycky všechno má nějaký účel a význam a mimo jiný velký problém v budoucnosti těchto inteligencí a civilizací je reprodukční systém jejich kultury. A světe div se, ta informace je, že ty informace mají zakódovaný v našem DNA jako v živoucí knihovně. Jo? Čili může se stát, že někdo v sobě může mít částečku, odlesk, informační paket, třeba arturiánský civilizace, nebo veganský civilizace, nebo jakékoliv jiné, a nebo plejádské kultury. Nemusí být přímo člověk z planety Země, protože ne všichni bytosti kolem nás chodící jsou skuteční lidé, je tady spousta pozorovatelů, lidských tělech, mimozemských entit, ať už pozitivních, ať už neutrálních, ale dokonce i negativních, což bychom mohli vidět okolo našich politiků, plošně mysle nejenom českých, ale plošně globálně, který jsou dokonce těma vědomýma negativních entit poměrně dost často atakováni. Takže jako skutečných lidí, podle mého názoru, na té planetě opravdu je do té jedné maximálně 1,5 miliardy a ostatní podle toho kosmického zákonu, když je stvořeno tělo, musí být osemeněno duší, ale nikdo už neříká jakou, tak já za tímhletím tvrzením si opravdu stojím. No a to Argentum Astrum má tu schopnost, že dokáže v rámci té genetiky pomoct těmhletěm, uvozovkách pomoci těmhletěm degenerujícím kulturám, který mají velmi vysokovědomí, ale bohužel mají degenerující fyzické podstaty svý korpusy, tak do určitý míry tyhle ty entity by se tady u nás mohly takzvaně geneticky vyrovnat. Jde o to, jestli ty takzvaní strážci nad náma dají k tomu jakýsi volný souhlas a nebo ne, nebo to nechají na vědomí lidské bytosti, do jaký míry jsme schopni natransformovat svý vědomí, aby jsme byli schopni o tomto rozhodovat sami. A tohle si myslím, že to jsou všechny ty věci, které jsou v následujících věcech na nás navaleny jako na kulturu globálního typu. Teď nemluvím o Čechách, teď nemluvím o Němcích nebo o Indech, teď mluvím o civilizaci globálního charakteru na planetě Zemi jako jednotné civilizační vědomí. Jo? Protože my se kalibrujeme na úrovni jedince, kalibrujeme se na úrovni národu a kalibrujeme se také na úrovni globální civilizace jako takové. Momentálně, i když jako okolo sebe slyším spoustu výkřiků, jak jsme na tom dobře, já osobně to tak až tak dobře nevnímám. V každém případě to cítím tak, že zdaleka není vyhráno a že nemá cenu usínat na vavřínech a že je potřeba dál na sobě aspoň na úrovni jedince pracovat, aby jsme na úrovni jakéhosi efektu z té opice mohli zestupovat aspoň na úrovni vyššího vědomí v rámci, dejme tomu, té 1 miliardy lidských bytostí. Takže to k tomu Argentum Astrum a k té genetice. Jestli vyšší sféry, které dneska, a ví se o tom, v těch odloučených kulturách, odloučených civilizacích, které okolo nás jsou, i ze Země, i ty strážci, který hlídají vlastně ten náš vývoj teďka nad náma, jakoby jakýsi ochránci, aby jsme měli dostatek prostoru práce sami na sobě, protože nikdo, žádná kultura, žádná inteligence nám, přátelé, opravdu nepomůže. Tu práci budeme odvádět jeden za druhýho, já za sebe, Liběnka za sebe, ty Jardu sám za sebe, ale v rámci celku bude záležet na každém jedinci, na každém tom světýlku, do jaký míry je schopen se kam navibrovat, aby v rámci té skládačky, té mozaiky to dostalo nějakou konkrétní formu a mohli jsme se jako globální kultura někam posunout. Jo, takhle já to vnímám. Jestli chci se k tomu nějak vyjádřit, máme hodinku pryč, já bych si dal pomalinku cigáro, malinkou přestávku a napil bych se.
No tak jsi vlastně odpověděl v podstatě. Dáme pauzu necelých 8 minut, na dvě písničky a za chvilku budeme zpátky, jo?
Ten názor na tu poslední tu otázku, nebo tu zatím necháme, když umět a budeme pokračovat.
Můžeme samozřejmě odkázat i na posluchači, kteří můžou klást otázky tobě, a to na studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady.svcs a nebo můžou psát na Facebook, kde jsem jako Jaroslav Grunwald s přehlasovaným U. Po případě do budoucna ti samozřejmě můžou psát na tvé webové stránky Malá Atlantida a dále s tebou rozebírat rozvoj a podobně. Nicméně tak si teda dáme přestávku, protože udělal jsi mi na cigaretu chuť taky. Takže za nějakých 8 minut budeme zpátky, dáme si dvě a za chvíli jsme tu.
Děkuji.
Opět vítám všechny posluchače svobodného vysílače, studia Poděbrady a zpátky je tu Šanty. Ještě jednou tě zdravím, Šanty, ahoj.
Ahoj, ahoj, Jardo, a zdravím znova všechny posluchače.
Jestli chceš, můžeš volně navázat, já tady mám určitý dotaz, akorát ho musím rozklíčovat trošku, protože malinko složitě napsaný. Tak prosím, pokračuj, pak já přečtu, co posluchač posílá, jo?
Dobře, takže necháme prostor teďka nám, ty rozklíčuješ vzkaz, který tam máš, a pak když tak na něj se pokusíme odpovědět. Takže jsme skončili u té umělé inteligence, skončili jsme u Argentum Astrum, skončili jsme vlastně i o odkazu z historie do současné doby. Ono to totiž tvoří určitý konglomerát a ono opravdu na ten střed Evropy v současné době se upíná dost jakoby zraky, dalo by se říct na úrovni, nechci říct globálního vědomí, ale dalo by se to říct, že by se to asi dalo takhle nejlíp charakterizovat. Jo? Protože každý kontinent ve své době prošel určitou duchovností, duchovní kulturou, ať už si máme Východ, Tibet, Indie, Zen v Japonsku a tak dále. Přesuneme se do Afriky, neuvěřitelná kultura egyptská, staroegyptská. Přesuneme se do Ameriky, Mezoamerika, Májové, Toltékové, Aztékové, Inkové, člověku z toho padá pomalinku čelist, co ty naše předkové všechno dokázali. No a pak se podíváme na Evropu a my tady máme podstrčený křesťanství v Vatikánu, ale ta skutečná duchovnost jakoby tady takhle výrazně projevená nebyla. Ona byla na úrovni nativních národů, na úrovni národů, který tady byly, ať už to byly Venédi, ať už to byly Keltové, ať už to byly Ligurové, předtím Danani a tak dále, ale na té úrovni globální jsme se jako Evropa ještě moc neprojevili. Říká se, že v současné době by měl nastoupit na trůn moci v rozpětí velmi málo pár let globálního prediktora by měl převzít vlastně slovanský demiurg. A ono to už měl, ten nástup měl být před 100 lety a ten anglosaský okolo sebe prostě seká kouše, když to vidíme všude okolo sebe, co dělá, aby se na tom trůnu moci usadil. No a tato evropská kultura, jak jsem říkal, zatím není signovaná žádnou duchovností, která by byla dominantně nebo silně globálního charakteru a to by tato doba měla vlastně přinést. Proto ta Evropa, proto se to v ní dneska tak neuvěřitelně všechno mele. Podívejte se, co se děje na západě, co se děje na východě, co se děje v prostředku a přestože ty děje okolo ve světě jsou tady, tak to naše vědomí, tady bytujeme, tady jsme doma, se k těmhletěm informacím pravděpodobně ukotvuje nejvíc a ať už nás to pozitivně přitahuje anebo negativně přitahuje, ovlivňuje. Prostě ty věci tady okolo nás jsou a je potřeba s nima nějak pracovat, aby nás to nepohltilo, aby jsme nehodili takzvaně flintu do žita, protože ta situace zase tak růžová není, vidíte to všude okolo nás, že tamhle vyhružuje jeden druhému a atomový zbraně a krátký dole, tak kde si cosi, takže opravdu záleží na tom, aby ta planeta harmonizovala s lidským vědomím na té pozitivní roli, na té pozitivní stránce, což podle těch projevů zatím v žádném případě není. Čili nesnažíme se tak, jak bychom se jako lidská bytost globálního charakteru měli snažit. Když to vemu, jestliže opravdu fungují nebeský zákony, že bychom měli jako vyzařováním svých energetických polí kalibrovat okolo sebe nějaký vědomí na globální rovině, tak to vnímám jako těžký souboj v současné době. Takže určitě to nevnímám, že, jak jsem říkal před chvílí, zdaleka vyhráno, ale zase to nevnímám jako úplný propad. Spíš to vidím, že jsme někde tak nějak jako na těch miskách váh a jednou se to převažuje tak, jednou tak, že opravdu bude záležet na každém jedinci, který bude mít otevřený čistý srdce, bude chtít sám pro sebe v tom pozitivním slova smyslu něco udělat a pro tu planetu taky. K tím pádem v podstatě, když by takhle uvažovali všichni, tak ten vědomý charakter lidského vědomí se začne dozajisté nějakým způsobem upravovat tím pozitivním způsobem. Což já třeba jako zhledávám, že když třeba jedu do velkých měst, tak naopak okolo sebe cítím obrovský stres, napětí, únavu mezi lidma. Jo? Čili zas tomu přikládám ten vliv té technokracie, odtržení od té matky přírody. Zas bych doporučoval prostě lidem, běžte ven mezi ty stromy, běžte do té trávy, propojte se s tou matkou zemí, neseďte u těch pitomých kompů, neseďte prostě v těch škatulích, když nemusíte, a opravdu vyjděte ven a začněme té matce zemi vracet něco, co ona nám dává ve formě našeho života, a my se k ní chováme docela dost jako... Ten nejvhodnější přídech, příměr bych měl, že jsme nezodpovědní malí děti, který si hrajou s ohněm nedaleko velkého sudu s prachem, a když to bouchne, tak by to mohlo pak špatně pro nás dopadnout. No. Takže asi takhle. No, takže proto jsme otevřeli u nás to setkání, proto jsme tady navázali a navazujeme zpátky na naše slovanské, keltské tradice, na to napojení na matku, aby opravdu ty energetické pole, ty meridiány, to telurické proudění, který tady je velmi silný, a aby se to lidi učili naciťovat, aby začali se znova napojovat na tu naši matku zem jako takovou, protože ona nám dává život, nikoli ta technika. Ve finále rubáš nemá kapsy. Přátelé, nic si nikdo nikam neveme. To jediné, co má skutečně hodnotu a smysl a cenu, tak to jsou paradoxně věci, které se nedají tou hmotou ani penězma zaplatit. Ať je to láska, ať je to zdraví, ať je to přátelství, ať je to cokoliv, tak to nemá vyváženost penězí. Ale to můžeme nacítit, najít mezi sebou, a v okamžiku, když se znova vrátíme k té matce, která nám dává život, na kterou doslova česky řečeno z vysoka kašlem v některých případech, a chováme se jako velmi nezodpovědný děti. Mě to docela dost mrzí, protože jako zahradník vidím, co to okolo nás dělá, jak ta příroda letos úpěla tím obrovským suchem, jak úpěl člověk. No, já si osobně myslím, že mnozí z nás jsme nadávali kdesi cosi, ale ty hlubší dopady, co to vlastně dělá všechno okolo nás, jsme si uvědomovali málo kdo, a jaký to může mít následně formy i pro nás. A proto říkám, snažme se to vědomí naše kultivovat tím pozitivním způsobem tak, aby jsme se dostali do určitý harmonie s tou přírodou, kde já cítím stále velký odtržení. Možná mi to potvrdíš, možná mi to vyvrátíš, ale zkus mi na to, Jardo, říct svůj názor, jak ty to vnímáš.
Já s tou podstatě můžu souhlasit, já bych spíš tady prezentoval právě reakci posluchače, a proč jsem to musel tak dlouho vlastně rozkódovávat, je protože to je náš vzácný a trvalý posluchač, který bohužel, nebo bohu dík, je kamionák a právě diktuje své vlastně texty do diktafonu nebo telefonu, který to tak jako zvláštně překládá do textu. Ale já bych to přečet, jo, protože on to poukazuje na tvý vysílání, pochopitelně. Takže zdravím do studia a zdravím. Velice si vážím zajímavého povídání, hlavně se mi líbilo na začátku o tom, jak jsme jako děti lítávali. Mohu jenom potvrdit, že ano, občas jsme taky něco snědli, neumím, co jsem si, nebo neumíme, tyjo, co jenom jsme si odřeli, nebo nevíme, co jsme si jenom dnes odřeli, až jsme živí. Byli jsme živí a možná líp než dnešní děti, protože oni, je mi jich líto, moc líto. Už asi nás to zahrnuje, si myslím, že tu chemii do nás cpou horem dolem, a kolikrát se ptám sebe, že asi spousta lidí na planetě si ani neuvědomuje, proč tady je to, co mají lidi za úkol, a říci, když jsem byl v Čechách a bylo volno ve školách, tak nikdo po ulicích a nikde nechodil, myslím hlavně děti. většině je to dneska bohužel pro ně přivázaný, že jsou přivázaný jak u počítačů, tak u telefonů a vůbec si neumí hrát a zabavit se. Vymyslet si nějakou obyčejnou hru, hrát si třeba s klacíky, s kamínky, venku a tak. Tak nějak o něčem snít společně jako děti. Je to určitý vývoj v tom vesmíru a galaxiích. Takže na tohle otázku nevím, jestli je to správné nebo ne, ale taky se mi to nelíbí. Měli bychom si držet to, že pocházíme z přírody a že do ní patříme. Vše, co jsme vytvořili jako lidi, si myslím, že nás svádí z cesty. Zdraví kamionák Václav z Anglie a neslibuji nic, ale až se vrátím, tak bych určitě, nebo jestli budu mít čas a přidovolené, tak bych se zajel na Malou Atlantidu podívat. Určitě to tam musí být krásné. Děkuju, zdravím předem, příjemný víkend a naslyšenou. Doufám, že dnes diktování do telefonu dopadlo dobře a je to srozumitelné a ty naše moderní technologie používám jenom k tomu, abych se dozvídal právě takovéhle věci jako tento pořad. Moc děkuji Svobodnému vysílači, Jardovi Grinwaldovi i Shantimu a jeho společnosti na Malé Atlantidě. Tak děkuju, musel jsem hodně zahrnout skutečně vlastní fantazii, je to trošku horší, než se to četlo, ale moc děkujem za reakci. Co ty na to, Shanti?
No, hrozně se mě potěšil, protože to je další zem, kde máme nějaký pozitivní informace, že nás lidi sledují, že opravdu to rádio je otevřený nejenom tady u nás v Česku, ale že jsou to lidi v Rakousku, ve Švýcarech, teďka v Anglii. Mě to neskutečně těší, že ten zájem je poslouchat, něco se dozvědět, začít po něčem uvažovat, něco ve svém okolí, ty lidi, že chtějí změnit sami na sobě. Václava, tuším, že byl Václav, opravdu mu děkuji a pak, když bude mít chuť, tak je vítán i tady u nás na Atlantidě. Takže to je k tomu. A k tomu jeho vyjádření, ano, v podstatě s tím nelze než souhlasit, že to dětství možná jsme neměli tolik banánů, to je pravda, ale možná, že jsme měli odřený kolena, ale měli jsme jiskrný oči, ti, kteří jsme měli možnost, tak jsme smrděli od ohnišť, byli zapatlaný od hlíny, stavili jsme rybníčky, všechno možný a dneska na to opravdu s úctou vzpomínáme, čím jsme prošli a opravdu lituju třeba děti, které vnímám okolo sebe, že tuhletu kreativitu v sobě nemají, anebo jim není dovoleno možná, aby v sobě rozvíjeli a stávají se do určitý míry, já bych řekl, to vědomí se transformuje do počítačové hry, kdy svět potom okolo sebe vnímají stejně syrově a stejně hrubě, že prostě já tě odstřelím a já ti rozbiju držku a já tamhle to a mám 10 životů a podobně. Jo? Že opravdu ten bamba, když si pak třeba ve finále dají na hlavu a zjistí, že nejsou schopni svýma smyslama rozeznat realitu, která je skutečná, realita, která jim byla podsunutá, tak se té doby docela opravdu děsím, jak to naše lidské vědomí se dál bude vyvíjet, jak se bude vyvíjet individuální přístup jednotlivých lidí, jestli opravdu převáží ten atak nad tím mamonem, nad tím pozlátkem, kdy jeden druhýmu závidíme, že hele, ty máš to, takovýhle auto, já mám takovýhle auto a ty máš takovouhle babu, já mám takovouhle babu. Jo? Já si myslím, že těchto žabomyších válek už bylo dost a že bychom se měli začít konečně chovat jako v uvozovkách dospělý lidský bytosti. Aby jsme si uvědomili, čím je příznačná tato doba, jaký nám dává možnosti. A aby právě to, co po nás tady zůstane, bylo následně pro ty generace další opravdu ještě ve stádiu životaschopnosti. Jo. Protože když se podívám, jak trpí příroda, jak se tady vyvíjí geneticky upravený potraviny, jak s tím vlastně ta ekosféra bojuje, že včely radši chcípnou doslova hlady, než aby sedli na geneticky upravenou kytku, No tak přírodě a všemu to dochází a my jsme furt hluchý a slepý. Jo? A přitom to není náš svět. My jsme jeho správci, my jsme jeho opatrovníci. My ho nemáme plundrovat. Jo? My bychom ho měli spravedlivě spravovat tak, jako se schováme někteří ke svým zahradám, pozemkům, kde se snažíme, aby to bylo co nejhezčí, nejlepší, ale jenom ke své hranici a po ní prostě potopa. Jo? A takhle to máme s celou planetou. My si každý hrajeme na úrovni malinkýho celčičku, ale vůbec nás nezajímá, že denně se musí vykácet 320 tisíc nebo 28 tisíc stromů, který jsou 100 let starý, aby jsme si s promrtím utřeli jako lidstvo prdel. Jo? Místo toho, aby jsme použili jiné alternativní cesty, jako třeba technický konopí, kde ta návratnost je daleko rychlejší, nevysluje se ta půda, nehuntují se ty porosty těch lesů a tak dále. Jo? Takže ta krátkozrakost dnešní vládnoucí elity, kdy si vlastně pod sebou podřezáváme větev, tak mě děsí a říkám si, to jsme tak hluchý, slepí, že to nevidíme. Vždyť je to naše. Vždyť my jsme ti, který by se o to měli starat. A ne pár pitomců nad náma, kteří tam přijdou možná s dobrým úmyslem, ale nikdy s tím dobrým úmyslem neodejdou. Jo? Čili dokud se nezmění lidský vědomí, lidský myšlení, tak si nemyslím, že ty změny okolo nás se budou projevovat tak razantním způsobem, jak bych si třeba přál, protože cítím, že ten čas se nám prostě rapidně snižuje v práci. Jibinko, chceš k tomu něco?
No, můj milý Šanty, já bych to asi neřekla lépe. No, já můžu teda teďka zase chvilku. Děkuji, že jsi mě upozornil na stránkách www.malaatlantida, že tam je nefunkční jeden odkaz. Já to promptně opravím, protože tam došlo prostě k chybě v odkazu, no. Jenom. Protože my to tam máme vystavené jako terapie inertními plyny a protože málo kdo ví, co to je inertní plyn, tak jsem změnila název na terapii vzácnými plyny, což už je daleko přístupnější jakoby výraz, ale zapomněla jsem už opravit odkaz, co máme na stránce vpravo nahoře, ten Xeno. Takže terapie normálně funguje a tohleto teda opravím. Super. Tak Šanty mi nechal chvilku slovo. Já bych, dlouho jsem uvažovala, jestli to mám prezentovat tady na svobodném vysílači, to téma, ale pak jsem si řekla, že to udělám, že to udělám. Už jedná se o kontakt, který jsme měli tady na Malé Atlantidě s paralelní realitou. Protože, jak asi je všeobecně známo, tak vesmír funguje mnohovrstevnatě a to jak horizontálně, tak vertikálně. Vertikálně tomu říkáme zjednodušeně dimenze nebo frekvenční pásma. A horizontálně tomu říkáme paralelní nebo souběžní reality. V podstatě každým svým rozhodnutím měníme časovou linku, měníme svoji realitu, ale taky planeta Země má vlastně svoje realitní formy různý. Teďka se pohybujeme v, dalo by se říct, určitý vyšší fyzice, kterou já až tak úplně neovládám, ale co jsem se dostala k informacím, tak co se týče paralelních verzí Země, tak jich bylo původně 9, tuším, Šanty? 9, který tvořilo to jakýsi květ, který postupně jakoby zanikaly. Když tak mě zarešám, tedy bych neříkala něco, co je úplně správný. Až byly nakonec jenom dvě. a teďka vlastně už jenom jedna, jo, paralelní realita země, ale nevím přesně, zas abych neříkala něco.
No, je to malinko jinak, ale de facto pravdu. My jsme se napojili na paralelní realitu, která byla s předstihem asi 10 let vepředu.
No.
Ty informace, které jsme dostali, tak bohužel se začínají svým způsobem naplňovat v současné době okolo nás stále víc a víc. Přestože ty informace, které jsme dostávali, už jsou tuším v horizontu 1-2 roku zpátky.
No. To se nám stalo v roce 2016, kdy jsme začínali vlastně s channelingovými spojeními. Měli jsme spojení s různými entitami, to je celkem nepodstatný, ale podstatný je, že jednoho dne nám, my tomu říkáme tomu kanál, zkrátka, protože český ekvivalent tomu channelingu moc není, tak my tomu říkáme kanál. Tak jeden den v roce 2016 nám do tohoto kanálu vstoupila jistá žena, která se představila jako Sára, a představila se, že je z paralelní verze planety Země, kdy u nich je rok 2026 a u nás tenkrát byl rok 2016. Tudíž oni byli jakoby 10 let časově posunutí. Sára nás informovala o tom, že v roce 1960, když byl spuštěn projekt Montauk, kdy si vlastně vědci naši určitý hráli s časoprostorem, dělali se tam různý pokusy.
To bylo navýšení na projekt Velenský experiment, kdy pracovali s teslovejma vysokofrekvenčníma cívkama s neviditelněním lodi Eldridge, kdy tuto loď posunuli v čase a v prostoru, tuším asi bylo 30 let a zpátky do Norfolku a ty námořníci po materializaci byli zataveni do palub. Ale to zásadní, co se stalo, tak se narušil časoprostor a časoprostorový kontinuum a začaly se tady otvírat díry z repulzní zóny mezi realitní zóny a do určitý míry se tady i rozštěpily formy realit. Takže třeba v jedné realitě Hitler vyhrál válku.
No, jo? To se říká, ano.
A problém je, že většinou, nevím jak kdo, ale my jsme se dostali do těch realit, nebo byly nám otevřeny reality, kde to dopadlo svým způsobem v tom negativním projevu velmi špatně, ale stále můžeme říct, že do určitý míry tu realitu kopírujeme.
No. Takže v tom roce 1960, což byl vlastně pokus projekt Montauk, tam došlo k něčemu podobnému, co teďka Šanty řekl, určitýmu rozštěpení realit. A právě s touhletou realitou, která se rozštěpila potom v roce 1960, jsme navázali spojení. A no, zkrátka oni měli vlastně 10 let zkušeností navíc před náma a chtěli nám předat určitý informace a rady nebo inspirace, spíš by se dalo říct, aby jsme se prostě nedostali do stavu, ve kterém se nalézali právě oni. Jo? Takže já jenom tak krátce popíšu realitu, která tam probíhala. Takže tam, v té druhé realitě, v roce 2017, což je vlastně loni, v naší realitě loni, tam došlo k bezprecedentní události. Došlo tam k tomu, že jejich elita, jejich vládci spustili jakýsi frekvenční stroj, my jsme tomu potom říkali pracovně ďábelský stroj, který uzavřel tu realitu, udělal kolem ní jakousi frekvenční bariéru, blánu a uzavřel jí vlastně v časoprostorovém kontinu. To znamená, že ty duše, které se v tu dobu vlastně na té realitě, na planetě Zemi nacházeli, jim byl zablokován duchovní vzestup. Oni skrz tu blánu zkrátka ty duše nemohli vzestoupit do vyšších forem, do vyšších vibračních rovin a tak dále. Byli tam minimálně na 26 tisíc let po dobu Platonového roku uvězněni. Jenže ty duše zase na druhou stranu nemohly zůstat nevtělení. Takže oni, když to tělo jakoby zemřelo a oni to měli nastavené tak, že to jejich tělo umíralo zhruba ve 30 letech, 33 letech, tak ta duše byla nucená se inkarnovat zpátky v tom uzavřeném časovém kontinuu do těla, kterou ovšem ty vládci, ta elita, v jejich realitě ty těla zdegenerovaly a uspůsobily v negativním slova smyslu tak, že se v podstatě od určitý doby rodily pouze retardy, retardovaný prostě lidský bytosti. A teď si představte tu třeba vysokou duši, která už by byla kousek před vzestupem a teďka je uměle nucena se inkarnovat zpátky do toho pekla, dalo by se říct, do retardovaného těla.
Já ti do toho vstoupím. Ono, tady se pohybujeme na ledě, do jaký míry se tato realita nám přibližuje či ne. V každém případě lze říct, že ať už je to elektrosmog, ať už je to geneticky upravený potraviny, ať už je to to, co dýcháme, ty chemtracy, tak ono do určitý míry nás to dělá já bych řekl, nechci říct tupější, ale kamenější. Příliš prostě se zbavujeme svých emocí, stáváme se víc, jak si sám správně řekl, spíš strojovitý. Tak, jak Erdo si popisoval tu dívku s tím telefonem, já tyhle ty příklady vidím okolo sebe velmi, velmi často, že lidi opravdu se z nich stávají biologický stroje, byť je to jenom to, že mají ty pecky na uších a koukají do těch iPhoneů. A že oni vypadli z toho reálního projevu toho, co je okolo nich a uzavírají se do svých malých mikrosvětů, které jsou úplně jiný. Čili jde o to, jestli všechny tyhle ty nástroje, které jsou na nás používané, nepřispívají k naplnění této vize, že by pak mohly vzniknout až degenerované těla na úrovni retardů nebo podobně. Já doufám, že naší realitu nic takového nepostihne. Ale jako určitý precedens to za to stojí, protože ta důležitá informace, kterou tady Libinka neřekla, je, že ten ďábelský stroj, který do toho vstoupil, tak ten byl objeven v Iráku právě za vlastně pouštní bouře. A dneska už není veřejným tajemstvím, že Američani tam nešli pro žádný atomový zbraně, pro žádný biologický nebo chemický zbraně, ale ten hlavní cíl nebyl ani Husajn, ale bylo to ani bohužel nerostný bohatství jako takový, ale především na tom skrytém pozadí se jednalo o historické artefakty, ano, právě z doby starověku ze Sumeru mezi Eufratem a Tigridem. A bohužel musíme říct, že podle těch informací, co máme, tak za frontovou linii šla rota v amerických uniformách výzkumníků s určitýma sonarama, co si hledali. A většina těch artefaktů, které objevili, tak v podstatě zlikvidovali. Ví se, že se tam objevila hvězdná funkční brána, kdy po určitém energetickém impulzu uměle vyvolaným část americké armády šla domů v zinkových rakvích, ale málo kdo ví, že se tam mimo jiné objevily i tyto starověké zbraně a potom byla nucena vlastně ta vládnoucí klika vyvolat nucenou válku v Sýrii, protože ten energetický zdroj, který k tomu potřebujou, se světe divce, je v kurbovém systému pod Alepem, v jakémsi silovém polu, a jestliže si budeme brát, že na jedné straně stojí západní prediktor anglosaského typu, tak se pak nemůžeme divit, že prezident Sýrie zavolal na v podstatě o pomoc nebo na pomoc, řekněme si to, jak chceme. Naopak zase Rusko jako druhý ekvivalent vyrovnávajícího charakteru a podle mých zdrojů a podle mých informací zatím tento zdroj vyzvednut nebyl a v současné době vlastně na území pod patrnocí ruské armády. Zda bude vyzvednut nebo nebude, to je otázka budoucnosti, ale prostě tady se hraje víceúrovňová válka ve více rovinách a to, co my prožíváme na úrovni individualit ve formě telefonu, tak věřte tomu nebo ne, může být daleko hůř, pak když by dokázali spustit něco, co by dokázalo frekvenčně modulovat naše vědomí na dálku. Jo, což momentálně ve výzkumu dávno se s tím pracuje v Americe, v tajných výzkumných laboratořích a tak dále. A dokonce se to zkouší na občanech amerických měst, na vězních a na jiných, na bezdomovcích a podobně. Takže to je jenom, aby jsme prostě neusnuli na vavřínech, že zdaleka není vyhráno, že ty nástroje moci negativní síly tady jsou, takže bychom měli opravdu teďka přikročit, makat na sebe, jinak znovu Libinko, jestli chceš tomu něco ještě dodat, jde.
No, Šanty má každopádně pravdu, protože ten ďábelský stroj, kterým oni v druhé realitě, která se velmi podobala naší, teda mimochodem, opravdu ten ďábelský stroj, který změnil frekvence tak, že ty duše nemohly vzestoupit a byly nuceny se pořád inkarnovat dokola do těch retardovaných těl, tak ten přístroj byl opravdu nalezen v Iránu. A oni k tomu v druhé realitě totiž na rozdíl od naší reality našli i zdroj energetický. Tudíž ho mohli spustit. Bylo to 21. prosince 2017. V naší realitě našli zatím ten stroj, ale zatím se nedostali k energetickému zdroji. Takže ta naše realita zatím tu jejich, zaplať pán Bůh, nekopíruje. Tam se v té druhé realitě, jak nám ta Sára z toho channelingového zdroje řekla, se dělo spousta všelijakých věcí. Já se tady pokusím stručně popsat, v jakých podmínkách oni tam žili. Tak například, všichni muži, pozor, všichni muži byli pochytáni a odvezeni do speciálních takzvaných pracovních koncentračních táborů. Konkrétně tý Sáry manžel, toho pro něj si přišli, odvedli ho a ona ho už nikdy neviděla, ani o něm už nikdy neslyšela. Takže tam vlastně žijou pouze ženy, které jsou uměle oplodňovány právě tímto geneticky upraveným semenem, po kterým se rodí retardované děti. Konkrétně Sára, ta naše channelingová kamarádka, protože těch spojení bylo už tolik potom, že už v podstatě jsme ji považovali za přítelkyni a kamarádku. Tak ta díky své práci se sexuální energií získala určitý schopnosti, díky kterým se toho plodu vlastně byla schopná zbavit, kdy oni uměle oplodnili tím retardovaným semenem, tak ona se byla schopná mentálně tohoto plodu zbavit. Takže tohle třeba všechny ženy od 4 let nahoru byly obřezány a děly se tam ještě spousta dalších věcí. Dělo se tam, že byly zakázané tušky a papíry a veškerý tištěný materiály, kdy vlastně neexistovaly peníze, ale existovaly takzvané žetony, které se většinou získávaly za službu systému, za udavačství a za takovéhle věci. Byly tam všude vlastně sledovací systémy, auta neexistovaly, existovaly vznášedla a všude přítomné drony, které vlastně sledovaly veškerý pohyb každého člověka, protože jak Šantý mluvil o čipování, tak tam samozřejmě všichni byli očipováni proti vlastní vůli. Když jsem se jí ptala, jakým způsobem to probíhá, tak ona říkala, že si mám představit, že jdu s vozíkem do obchodu, do supermarketu a ven vyjdu očipovaná. Že to prostě, byly tam prostě podmínky daleko horší, než jsou u nás. Já to neříkám proto, abych posluchače nějakým způsobem strašila nebo programovala nějakou destruktivní budoucnost. To vůbec ne. U mě to aspoň fungovalo tak, že mě to naopak zburcovalo. Že mě to vzburcovalo a že jsem si řekla, že to prostě nedopustím a že udělám já osobně všechno proto, aby ta realita, tady ta, se ubírala prostě jiným směrem, aby jsme to jako lidi dali. Protože ty mocní mají tak neuvěřitelné prostředky, ale tak neuvěřitelné, že to, když se koukneme na sci-fi film jakýhokoliv béčkovýho kalibru, tak vždycky tam bude něco z toho, co oni už mají. Čím disponujou, čím nás ovládají. A my jsme z těchto zdrojů dostali i určitý techniky, jakým způsobem na sobě pracovat, jak si navibrovat vědomí, jak se stát sám, přiblížit se tomu, co opravdu jsem, protože naším úkolem tady na zemi je zjistit, vzpomenout si na to, kým jsme. Tady to není o učení. Lidi si myslí, nebo hodně lidí si myslí, že jsme se sem přijeli naučit nějaký lekce. Ne. My jsme si sem přišli vzpomenout, kdo jsme. Je to... Já čím víc mluvím o té druhé realitě, protože tam došlo... Takhle. Uděláme to takhle. To je tak strašně dlouhý příběh, který by se vůbec do tohoto vysílání nevešel. Ale já jsem ho dala do takové trošku literární formy a jako seriál jsem ho uvedla u nás na stránkách www.malapomečka.atmantida.cz. Je to pod odkazem kontakt z paralelní reality, kde vlastně popisuju, jak ty kontakty probíhaly, co jsme tam všichni dostali za informace, jakým způsobem jsme jim i pomáhali do té druhé reality energeticky. Je to prostě, dalo by se říct, že to bylo, i když mentální, tak největší dobrodružství našeho života. My jsme byli s nima tak s takovým způsobem spjatý, že jsme to prožívali zkrátka s nima. A já teda prozradím nakonec ještě, že oni to nakonec nedali. Ta skupinka komunitní těch odpůrců systému, těch, dalo by se říct, partizánů, rebelů, nakonec nebyla schopná svými mentálními a energetickými prostředky, které měli k dispozici a měli jich hodně, to nakonec nedali a ten systém je eliminoval. Pamatuju si, co mi Sára vždycky říkala. Nespoléhejte na nikoho jiného, spoléhejte jenom sami na sebe. Neudělejte stejné chyby, které jsme udělali my. My jsme byli líní, na všechno jsme měli dost času a nikdo se nechtěl obětovat pro celek. Tak neudělejme stejné chyby i my.
Taky děkuju, Libinko. Já vím, že tohle je tvoje srdeční záležitost a já bych nerad, aby v posluchačích to vyvalalo jakýsi pocit patosu, pocit traumatu a pocit beznaděje, protože zaplať pámu, máme jinou realitu, máme jiné možnosti a máme mnoho nástrojů v různých podobách, jak jako každá individuální bytost můžeme sami na sobě pracovat. Nechci dělat žádný apel na posluchače, každý sám ví, jaká je jeho cesta, nebo ji aspoň tuší, a, nebo se intuitivně k ní snaží přibližovat. A rozhodně spíš apeluju na to, aby každý tou cestou se v rámci svých vlastních možností rozhodl vydat a ten krok udělat. Protože věřte nebo nevěřte, ale já si myslím, že záleží na každém jedinci, na každém vědomí, který nás někam posune, který na tom kolektivním celku, na tom kolektivním vědomí zapadne do té skládanky a my se jako kolečko budeme moct zase otočit o jeden zoubek někam dál. Protože věřím tomu, že neexistuje žádná špatná cesta, že všechny cesty, které děláme, mají nějaký účel a smysl, ale že vždycky důležitost je to otevřené srdce a ta opravdovost toho člověka, který se tou cestou vydal, aby tím skutečně nejenom o tom uvažoval, ale aby tou cestou opravdu žil, aby ji opravdu naplňoval. Protože víte, už jsem to tady řekl nedávno v tom dnešním vysílání, rubáš nemá kapci. Je to možná teze, hodně potloukaná, omílaná, ale bohužel velmi, velmi pravdivá. Všechno, co si kam, kdo z nás můžeme odnést, tak to jsou naše vzpomínky, naše emoce, naše prožitky, naše zkušenosti. Všechno ostatní, včetně našeho těla, tady jednou všichni odložíme a já, až se jednou na té poslední betli budu otáčet, tak se chci dívat na svoji životní cestu, že jsem tady nebyl zbytečný, že jsem tady nebyl nadarmo. Že jsem sám pro sebe, ale i třeba pro tý druhý, co si udělal, že jsem jim dal možnost sami na sobě, aby mohli pracovat a zda ty kroky udělají nebo neudělají, to už nechám na nich. Ale v žádném případě bych nechtěl být prostě prognostik špatných zpráv. Já si myslím, že stále máme velmi velkou šanci to změnit, pakliže opravdu budeme tahnout takzvaně vědomým za jeden pro vás, budeme mít jednotný cíl a nechci říkat, že je to všeobjímající láska, všeobjímající mír, prostě staňme se opravdovými lidmi. To přece úplně stačí. Je jedno, jestli tomu budete říkat, já vyzařuju lásku, já vyzařuju a chci mír. Ne, staňte se lidmi. Buďme opravdu ličtí sami k sobě. A začněme pracovat ne mozkem, ale to, co máme v hrudi. Uvědomte a nechte mluvit své srdce. To, co v dnešní době nás ponouká, strhává, tak to je ta naše rozumová část, ta naše dominantní rozumová část, to naše ego, který nám našeptává. A v této době si myslím, že sice se ho zbavit nemůžeme, ale že bychom mu měli trošku dát takový ty klapky, aby se tak silně neprojevovalo, aby ta energie toho srdce, ta intuice nám jako lidským bytostem daná, tak aby z nás daleko víc mluvila, aby se víc projevovala, než ta logická záležitost té hrubosti, který ten rozum v tom svém analytickém módu vědomí prostě dokáže. Takže já apeluju na lidi, aby opravdu se snažili zvyšovat vibraci svých myšlenek, otvírat se vnitřně lásce, otvírat svá srdce. Přestali být mezi sebou i v rodinách úplně zbytečný žabomyší spory, doslova česky řečeno, promiňte mi to slovo, o hovno, protože o co jde, když se otočím za 10, 20, 30 let, bude ten problém pro mě stále aktuální? Pakliže ano, pak ho budu řešit. Ale jestliže za 20 let zjistím, že ten problém aktuální není, tak proč mu mám dávat energii teďka v této době? vždycky řeším, anebo to, co mě v daném okamžiku oslovuje a má jakousi nadčasovou prostupnost v mém životě. Jestliže ale nebude to v určitém horizontu času důležité, tak proč tomu dávám důležitost teď? Zbytečně mi to odebírá energii vědomí, energii vitální jako takovou. Čili moje rada, otevřte svá srdce, nechte mluvit intuici a částečně, aspoň se o to pokuste, přátelé, potlačujte logickou, rozumovou část sebe samotných. Prostě otevřme se tomu lidství v té skutečné podstatě, v té doslova nahotě, v té holosti lidství. My si furt na něco hrajeme, furt se něco přesvědčujeme, furt řinčíme zbraněma, furt říkáme, že nemáme tohodle dost, všeho je dost pro všechny. Všeho je tady dost pro všechny. Jenom je potřeba se k tomu takto stavět. To je moje víra. Já jsem tady pro druhý, tak jako oni jsou tady pro mě. Já nechci na nich nějakým způsobem parazitovat, oni nebudou chtít na mě, ale ta vzájemnost, to společenství, kdy všichni tahnou za jeden pomyslný provaz, jakási komunitní společnost na jednotném principu, s jednotným cílem, vidím jako směr, který nás může někam posunout. Ať už to bude komunita rybářů, ať už to bude komunita skautů, nebo komunity rodin, které se budou sdružovat. Všechny formy jsou dobrý. Oni nám to sdružování, věřte nebo ne, zakazují a bojí se. Oni se bojí síly našeho vědomí. Oni se bojí toho, že máme v sobě sílu měnit realitu svým vlastním přístupem, svým vlastním vědomím, tak jako lidský bytosti opravdu chceme do světa, který chceme žít. Tak si to nenejme ukrást. Teď my jsme ti, kteří tvoříme. Teď my jsme ty, o které jde. My nejsme v žádné podřízené roli. My jsme hrdé lidské bytosti s právem na plnohodnotný, spokojený život skutečných lidí. Ve skutečné harmonii. Teď neapeluju na žádné náboženství, na žádnou barvu kůže. Teď to myslím jako globální vědomí lidské bytosti. Přestaňme si hrát na ty malý fakany s klackama a podívejme se na to nebe a podívejme se na to vyšší, co v sobě máme. Není to nás důstojných se furt topit ve starých vzorcích. Přestali platit. Ty vzorce jsou jiné. Otevřme jim svá srdce a staňme se opravdu lidskými tak, jak lidství nám předpisuje. Protože v současné době to lidství je silně, silně, silně potlačeno. A budeme-li, a je to můj názor, nikomu ho nechci podsouvat, ale jestliže se budeme měnit aspoň na minimálních stupínkách sami jako jedinci, tak budeme následně měnit svět okolo sebe, protože ta realita, ta se formuje skrze nás. Ne, že my se formujeme skrze ní, ona se formuje skrze nás. My jsme ty bohové, my jsme ty boží jiskry, který mají tu sílu měnit. Tak tu sílu mějme a udělejme to. Nikdo jiný za nás to neprovede. Otevřme svá srdce, uvědomme si, kdo jsme, vzpomeňme si, kdo jsme. To je důležité, opravdu skutečně důležité si vzpomenout, protože my to všichni víme. Jenom je potřeba se rozpomenout. Já se jdu napít a přidám ti, Libinko, ještě naposledy slovo na těch pár minut, aby jsme se mohli dál věnovat pak místním hostům, kteří jsme neskutečně rádi, že jsou tady s námi.
Ano, a trpělivě a potichu tady čekají.
Ano, ano.
Až se vypovídáme. Jardo,
máš tam nějakou ještě otázku nebo nějaký dotaz?
Prosím tě, mezi kým nic nepřišlo, takže můžete pokračovat dál.
No, Já jsem slyšela takový docela zajímavý názor, že pokud chceme duchovně růst, tak ve 3D to jde jedině přes hmotu. A někteří třeba nevědí ještě, jako co dělat. Co dělat? Jako vždyť já přece medituju. Jasně, super, skvělý. Ale chci, protože to je vlastně trinity duše, mysl a čin, neboli myšlenka, slovo a čin. Jo? A my totiž kolikrát skončíme u toho slova. Jo? Nejdřív myšlenka, pak slovo, pak čin. To, aby se měnila realita, tak musí být tyhle tři všechny věci spojeny. Myšlenka, slovo, čin. Problém právě je ten, že my někdy skončíme u toho slova, jo. A už nemáme vůli, nebo ego nám nějakým způsobem do toho kecá, že to neproměníme v čin. Já bych tady měla jeden takový tip pro posluchače, který třeba tak úplně ještě přesně nejsou vyprofilovaný a neví, jakým způsobem mají na sobě pracovat a nebo dělat něco jakoby pro společný blaho. Já jsem narazila na internetu na stránky, které se jmenují e-koruna. Neslyšel jsi o tom někdy, Jardo?
Já jsem na tohle měl dokonce i pořad.
No tak já, tak to se nebudu trapně teda opakovat, jo. Ale možná, že by tě potěšilo, když vyzvu posluchače, jestli se k tomu stavíš jakoby pozitivně, aby se do toho systému zapojili. Souhlasíš s tím?
Já s tím nemám problém. E-korunu podporu tak jako tak. Takže úplně v pohodě.
No, takže kdo má teda zájem, tak ať si vyhledá v archivu starší pořad Jardy, který o tom mluví, protože si myslím, že to je opravdu hodně zajímavá alternativa k finančnímu systému, který funguje na principu úroků. Tak to si určitě, Jardo, slyšel o tom příběhu ze staré Číny, o tom vynálezci šachové hry, slyšel jsi o ten příběh?
Teď se nejsem úplně jistý, já jenom vím, že e-korunu, jestli se teda nepletu, tak to doporučoval Pepa Kozák, který jsem měl několikrát ve vysílání, dokonce to je do dneška nejúspěšnější vlastně pořad vůbec svobodného vysílače. A toho člověka si neskutečně vážím, protože opravdu úroveň jeho vědomí a skromnost a podobně je neskutečná, takže téměř ze vším, čím jako vyrazí nebo sám podporuje, už dopředu aspoň z minimálně 30% souhlasím. Samozřejmě to nechám projít sám sebou, ale tenhle příběh neznám a rozhodně nebude na škodu, když ho zopakuješ.
To máš pravdu, my jsme si ten pořad s panem Kozákem pouštili dokonce několikrát a pokaždý v tom nalézáme nové věci a i ho pouštíme každý návštěvě, která sem přijde, protože nás to taky neskutečně zaujalo. Ale zpátky k těm penězům a k té hře, no to je takový příběh, totiž v Číně, když byl ten matematik vynalez šachovou hru a přinesl ji císaři, tak císař byl šachovou hrou nadšen a ptal se toho vynálezce, co za to chce za tu hru. A on říkal, ale ani tak nic moc, jenom a rozložil tam tu šachovnici o 64 políčkách, a říkal, no, tak na první políčko mi dej jedno zrnko pšenice a na každý další políčko mi dej vždycky dvojnásobně, než co je v předchozím políčku. Jo? A císař samozřejmě hrozná legrace, no ha, to ti tam klidně dám. No a když začal to tam dávat, tak zjistil, že mu nakonec nestačí veškerý zásoby celý říše pšenice, aby to tomu vynálezci vyplatil. No a na úplně stejném principu totiž funguje náš peněžní systém. Systém úroku. Takovýmhle způsobem se prostě navyšujou prostě úroky na penězích. Jo? Když se třeba jedna zlatá mince za doby Krista úročí 1%, tak v 18. století máte hroudu zlata velkou, jako je celá země koule. A tímhle tím způsobem rostou naše peníze a tenhle ten růst prostě není nekonečný, není nekonečný prostě. Jednoho dne to musí padnout, jo. A možná bychom na to ani nemuseli čekat a zkusit se do toho systému nějakým způsobem zapojit, no, do té e-koruny.
Určitě, Libenko, to vidím jako zajímavou myšlenku alternativního přístupu k finančnictví, protože ten stávající systém je opravdu obludný a podle mýho nebude mít dlouhého trvání a možná, že už se v blízké době dočkáme velkých razantních změn. Ale nicméně já bych se znova vrátil k té původní myšlence té trinity, té hmoty a k tomu, aby člověk, to už máme opravdu posledních pár minut, k tomu, aby člověk na sobě mohl opravdu něco udělat, tak na to tělo bychom opravdu zapomínat neměli. Já to vidím všude okolo sebe, jak jsme si nevážící toho zázraku, který máme, který považujeme, že jsme my a přitom je to nástroj, kterýho si nevážíme. A vidím, že ty příznaky už jsou i mezi 20-letýma dětma, který mají problémy s páteří, s držením těla a tak dále, mají spoustu alergií, vyvolaný současným způsobem života. Znova nabádám, začněme od spodu, začněme od stavby citadely, od toho těla a to tělo, aby mohlo skutečně být nosičem, chrámem duše a ta duše mohla na sobě pracovat, tak to tělo by mělo být opravdu vyharmonizovaný, zbavený veškerých obludností, veškerých nádnosů, to znamená detox. Podívat se, jak jsem na tom z pH, změnit svoji životosprávu a následně vám to začne pomalinku měnit i ten stav vašeho vědomí, vašich myšlenek a bude se to projevovat do toho jedinečného celku lidské bytosti, té trinity, který říkáme člověk. Souhlasíš se mnou, Jarto?
V podstatě naprosto a se vším. Nemám k tomu co dodat. Promiň, že do toho skáču, jenže máme poslední 3 minutky a jak jsi zmiňoval na začátku i já, tak se nějakou dobu neuslyšíme. Tak bych byl poměrně rád, kdyby si zmínil třeba nějaký novinky z Atlantidy, protože tam máte nové věci, co jsem vám koukal na web, který jste tam původně neměli. Tak třeba ve stručnosti o nich něco říct, pak třeba popřát posluchačům něco pěkného na závěr a těšit se na další vysílání.
Tak co se těch změn na našich stránkách týče, to přidám slovo Libince, ona je autorka, já si do toho opravdu vůbec nijak nehrnu a musím před ní smeknout, že opravdu celý ten web je její dítko, kterému se s plnou láskou věnuje, takže o tom webu nechám promluvit i tady.
No tak ono to není až tak zas úplně moje dílo, protože někdy, když píšu, tak mám pocit, že mi to někdo diktuje, děkuji nahoru. Ne, přidali jsme na Malou Atlantidu, protože se snažíme veškeré naše aktivity směřovat k tomu, aby se otevíralo vědomí nám i lidem. Takže veškeré naše činnosti, které tam tady děláme, jsou vlastně směřované k rozsvícení těch světýlek. Otevírání vědomí. Je to jak ta terapie vzácnými plyny, xenonem a tak dále, o který jsme tady už několikrát hovořili. Pak vlastně to samé v menším jsou přívěšky s inertními plyny, se vzácnými plyny, které se nosí na krku a je v nich určitý poměr těch vzácných plynů plus určitý aktivátor ve formě nějakého krystalu, kamínku, kovu, zirkonia, křišťálu, kousky zlata a tak dále a tak dále. A ty přívěšky jsou rozděleny podle záměru, co chce určitá bytost dosáhnout. Takže třeba je tady přívěšek na otevírání vědomí, přívěšek na sportovní aktivity, přívěšek na rozvoj mentálních schopností, přívěšek na léčení, na kreativitu, a máme i přívěšky na sexualitu a plodnost. Nám, jakoby říkáme tomu tantra přívěšek. Funguje to na tom principu, že ten přívěšek je vlastně taková ampulka, ve které jsou uzavřené ty plyny, které se aktivují permanentním magnetem, vytvářejí určitý energetický pole, ve kterém ten člověk neustále se pohybuje. Takže je neustále pod vlivem tohoto energetického pole. Tak to tam máme a nově ještě energetické masáže, odlidenky, které nejsou takovým terapeutickým jakoby masážním slova smyslu, spíš je to aktivace energetických center. A je to malinko spojený i s erotikou, takže kdo se nebojí a chce si to dovolit a chce si to zkusit, ráda s ním to budu sdílet.
Tak já do toho ještě vstoupím. Další aktivity, které tady máme, máme teda vysvěcený postavený kromlech, máme přípravu tady na letní kuchyň, příští rok máme v plánu dělat plavací jezírko zhruba 10-metrový, kde budou teda letníny a rybičky. V současné době máme výstavbu tady chrámové lodi, která čítá přes 100 metrů čtverečních a připravujeme jakési, chcete-li, cely či koje pro návštěvníky, kde by mohli se ubytovat. Rozšiřujeme dál ty činnosti, které tady jsou i pro nás, takže příští rok máme v plánu začít tady vyrábět pro návštěvníky a především pro sebe ovčí sýry, což je jakoby novinka a myslím, že pak, když to tady bude k dispozici pro návštěvníky, tak to bude mlsek, na který se můžou těšit. Samozřejmě dál se věnujeme včeličkám, je založená medovina, máme tady různý bylinky, máme tady čaje, samozřejmě prostor je poměrně silně energeticky vyharmonizován v současné době a rozvíjí se. Takže ten prostor je otevřený všem, který se budou chtít na Atlantidu přijet podívat a sdílet se s náma. A nebráníme se tomu, jestli ten člověk přijede na jeden den, nebo jestli tady zůstane třeba 3, 4, 5 dní nebo týden. A těm, který by se tady opravdu líbilo, tak je možné, že tady s náma třeba do budoucna i zůstane.
Krásný. Já ti moc krát děkuju, bohužel mi už přetahujeme 2 minutky a musím předávat na další vysílání. Děkuju za váš čas, mějte si krásně a těším se na osobní setkání, po případě další vysílání. Přeji krásně a vše dobré na Atlantidu malou a loučím se, ahoj.
Ahoj, zdravíme. Jando,
zdravíme tebe, zdravíme posluchače a bylo mi ctí s tebou vysílat.
Ahoj.